Bueno, agora que o pareo vais ver como se vai producir un vacío na mesa, con o cual me dicen que a mi exposición vai ser menos interesante. Non é unha maneira de caer esa cosa.
Tu
padre fica. Cuando me quedaron a mi para ti, digo, la verdad me bastante, porque o que eu posso contribuir, o que eu posso dizer a nivel de un usuario muito básico e, além disso, en experiencias muito concretas, casos muito concretos. No entanto, visto a exposición magnífica do Celso e a intervención inicial do Ramón Flores, non sei qual o seu nome normal, comercial, acontece que bom, non nos vamos repetir, o cual imagino que a pie é bom. Por iso que vou falar realmente de casos concretos, moito concretos. Na realidade, se todos os que están aquí, as persoas que están aquí, xa son convencidos a respecto desta visión de lingua, posiblemente non vai ter moita importancia nin moita trascendencia o que eu vou expor aquí. Porque, antes, eu repito que non é de colleita propia, mas experiencias, que de traballos, que divisões con outro tipo de material. Por outro lado, como a principio da palestra falei de que do portal pedira un artigo, o portal da lingua pedira un artigo a respecto deste evento, eu teño xa o título, Xuxiro a Luís, o título tamén, pois que o a Teresa que utilicen, porque eu titularía o taxista de Cádiz. Depois de ver que eu non conhece ningún taxista de Cádiz, mas acho que o título é exactamente ideal para unha palestra na qual vamos falar da neta. O Celso analizou, imagino que sociologicamente o que é a rede, eu non vou facer, o único que vou colocar son uns exemplos que preso vou me valer do meu computador xa velliño, computador que me acompañou nos últimos 6 anos da miña trascendencia internáutica, e que, portanto, en algúns casos redes que lle custa, normal, porque, como dixo o Celso, este ainda non se modernizou suficiente. Entón, se analizarmos inicialmente a NET, eu vou acompañar o roteiro que me presentaron ao señor Demedeli, porque en Orense tamén me presentaron o mesmo roteiro e non acompañei. Unha cosa que me pareceu a mí naquele momento, e entón agora sí que vou acompañar. A NET será NET, en principio, eu relativizaría especialmente a súa importancia, nomeadamente, a respecto da súa funcionalidade non só na sociedade, mas nomeadamente, que persoal actualmente dispón da tecnoloxía adecuada para hacer a NET, por tanto, a influencia real que pode ter, falamos potencialmente. Eu encontrei unha estatística que faz o Instituto Español, o Instituto Nacional de Estatística, non se pode ver aí, non sei se conseguimos que ten un grande. E aí podemos ver, lamentablemente a estatística está simplemente referida ao español, en contra de Portugal. Nos podemos ver, no noso caso concreto, que son as 4 provincias españolas, que non sei que estamos falando, que a Galiza aparece no mapa, efectivamente aparecemos, mas aparecemos no segundo lugar en posto de despromoción. E, além disso, non temos mellorado grande cosa a respecto do Estado español. Por tanto, quando falamos na NET, e do 26º na NET, que estamos falando da Galiza, temos que ter en conta primeiro esta realidade. A nosa influencia, pois, pode ser relativamente pequeno. Ok? Vai crescendo, sí, mas continua a ser pequeno. Ese é o primeiro. Como eu cheguei ao antecedismo a partir da internet? Como me ten valido? Eu non vou falar da miña experiencia respecto a outros campos, mas, normalmente, como a NET pode axudar a unha persoa tornarse antecedista, ver que o portugués é a mesma lingua, ou ter unha visión de lingua diferente ou crítica respecto da cual que actualmente existe. Bom, pois, para iso, podemos visitar millóns de páxinas na internet. Eu vou colocar exemplos concretos. ¿No? Exemplos concretos, como por exemplo, o National Geographic en portugués. É un exemplo, o irán se temos en papel, evidentemente. mas imagino que cando as persoas non conhecen suficientemente este mundo e abren, se abren a outros, entretanto é fantástico para iso, non? Entón aquí, por exemplo, eu, cando ainda non sabía moito, descobri que non sou capaz de ler, senón de perceber, e comezan as perguntas e comezas a questionarte unha serie de realidades. Eu non penso que alguna persoa, non sei se a experiencia vale moito a pena, mas, por exemplo, cualquier de vos, todos capaces de ler nese primeiro texto, saber ler en portugués. LH, WL, NH, N español, etc. Sí, pues poder ver. Cualquier de vos.
¿No existe lugar máis desolado do que as paredes vacías perto de ti? No es de la seria, no es de la seria.
Correcto.
Y nada, no fue para ti, que le sale más alta.
Ben, podíamos continuar, non sei se o xerro se unha perfectamente, mas a visión que el cliente ofrece isto é que percebemos. Por tanto, que estamos a ver aí, non é tan extraño como nos facen acreditar noutros órgãos, outro tipo de persoas, ou simplemente unha visión tan diferente. A questão é, darmos o seguinte paso e aproveitarmos iso, sen deixarnos, ou sen perdermos, se iso realmente significa unha pérdida, porque é a nosa propia identidade, que en moitos casos está aí a chave, a diferenza de medo a perder unha identidade, cando non é verdade, non se perde unha identidade. Hai moitos outros exemplos de campos que están a abrir e que mostran certas contradicións, mas son positivos a experiencia, embora tal vez non tanto a visión que se dá dos campos lingüísticos entre Galicia e Portugal. Por exemplo, en Ourense e Chaves decorreron há pouco tempo unhas xornadas dedicadas á raia, na qual se relacionaron sin qualquer tipo de problema en galego e en portugués as persoas que do norte de Portugal quer da Galiza. Había críticas para facer, eu tiña algunhas, como que na Galiza os sinais que se levaban estaban todos en español cando se expuseron lá en Chaves. Na página web, como podeis ver, existen as dúas versões. Na realidade é bastante ridículo e é bastante, mas é moito bom, muito bom didácticamente, porque imagino que qualquer pessoa que clica agora no galego verá que vale a diferença. Porque eu vou ler esta volta eu, está em galego, a verdade é que a diferença é simplesmente que há algum espanholismo mais nesta versão, e além disso, ortograficamente é mais espanhol. Qualquer pessoa ao ler isto dirá que é espanhol, né? Mas o outro não. Uma diferença importante na questão ortográfica é marcar a língua fácil que tem um esperto, neste caso, o espanhol. Né? O Congreso que leva por título Raia 1936-1952, Represión, Resistencia e Memoria, é unha iniciativa que é marcada como actividade dentro do actual Ano da Memoria, que pretende recuperar a memoria e a dignidade das persoas represaliadas durante as ditaduras de Franco e Salta. Colocamos só ese texto. Vamos ver o que diz a versión en portugués dos amigos de Raia Viva. Aquí hai unha persoa que participou no evento. Vamos observar. Né? O Congreso que leva por título Raia 1936-1952, Represión, Resistencia e Memoria é unha iniciativa no cuadro unha das diferenzas é o españolismo marcado por a forma correta, neste caso no cuadro do actual Ano da Memoria que procura, na outra decía unha forma española, non procura que pretende que procura recuperar a memoria digna das persoas reprimidas durante as dictaduras de Franco e Salazar, etc. Mas un exemplo desde que sai así, na rede, hai moitas páxinas que teñen versión, páxinas feitas deste tipo, como apoio institucional, no seu caso, que teñen versión en galego portugués, que acho que longe de estimular a diferenza lingüística, o que pode abrir en moitos ollos a moitas persoas se realmente entran nunha versión en a outra. E entón, facense preguntas por que nós temos estar tan isolados. Un español non falla iso. En absoluto non aparecen dúas versões en cualquier congreso internacional. Mas bom, é un máis un exemplo de como eu cheguei a romper a sonido. Este tipo de coisas non é así. Outra cosa é que tú non queres procesar debidamente os dados, e entón non vai ser nunca posible a tua chegada a esta visión máis aberta do mundo. Entón, a partir de disto, qual pode ser a utilidade de romper a sonido, porque optar por esta visión de língua? Homem, non vou aprofundar nisto, non vou facer unha análise tamén de quais son as cousas polas que é máis útil o romper a sonido. Além disso, actualmente xa non é útil dicernos que ten 200 millóns de habitantes. Non ten por que ter, só escala non nos ten. Mas o caso é que, porque non, se os tiver, aproveitarían, se tivesen esa posibilidad, aproveitarían ou non. Aí está a questão. A questão non é se só falam 1 milhão de pessoas unha lingua ou falam 50, só a minha visão. A questão é sabemos aproveitar os recursos e a súa potencialidade. Por outro lado, evidentemente, se conhecemos un bocadinho de historia da lingua, non traemos a súa historia vital para chegarmos esta visão. Sabemos perfectamente, a propia Academia, a Real Academia Galega, que está 100 anos ano pasado, se alguén ler o discurso inaugural, verá perfectamente ali as chaves do reintegracionismo actual e da defesa desta visão. E sempre son respeito desta utilidade. O que dice o Celso, e non vou repetirlo, vou colocar un par de exemplos para verles, que efectivamente son reais, ele contou unha verdade, non desmentir. Okay? Vamos aproveitar o portal neste caso. E no portal, além dos foros, hai un pequeninho apartado, un pequeno epígrafe que un seu día abrimos unha intención de bom, de dizermos, non somos tan pobres, vamos ver se alguén diferente de norte do que é o gueto reintegracionista, con moito cariño podíamos chamar nesta altura, entra nesta coisa e deixa mensaxes. A sorpresa é que non só deixar mensaxes, mas meramente que non eran esencialmente galegos, sino que as fronteiras caíron. Caíron e para ben. Evidentemente, vimos que a utilidade era real. E no portal, no libro de visitas, podemos ler mensaxes de persoas, moitas delas que son de Portugal, do Brasil, etc. É certo que teñen as súas contradicións. A utilización da norma gal pode criar un caso de visión, mas nem sempre. A propia utilización do portugués a galega pode tamén criar esa pequena confusión de qualquer portugués ou brasileiro a hora de pensar o que é que están a fazer aquí. O propio título do portal tamén pode deixar alguén descolocado, evidentemente. A veranesa, por exemplo, de Perabéns, fiquei sorprendida con esa información. Vou votar sempre este lugar, é fantástico. Bom, hai comentarios que votar, imagino que non é conveniente. Mas... E hai moitos outros. Né? E moitos deles, como digo, procedentes do Brasil e de Portugal. Há tamén mensaxes algún día criticando, mas non excepcionalmente eran sempre negativos. Tamén demostrou, e demostra o intencionismo con isto, que abrindo as portas, que facendo realmente información, non vou dizer que fantásticamente boa, non vou dizer que super profesionalizada, mas sim información aberta, plural, e que se vexa que hai unha seriedade a hora de transmitirla, non só rompe determinadas fronteiras, mas tamén obriga os meus inimigos a entrar no teu campo de acción, inimigos entre aspas. Hai, bom, teño aquí un exemplo que é moito bom, que apareceu en Vieiros nestes días, é moito interesante. Vamos ver. Este é un regaliceiro, bom, entrevistado por Deiros Anteontem, acho que ten a ver como ponte nas ondas, unha coisa así. E a entrevista é tamén moito interesante, porque as preguntas están feito, imagino que por crianzas ou persoas de menor idade, mas as preguntas están feitas en norma híbrida, e a resposta dele está en forma portuguesa. Home, a resposta sí, entendemos a resposta do momento, evidentemente, mas a demostración é clara. Para que temos este esforzo tremendo de utilizar unha lingua unha ortografía tan diferente e claro, non é necesario. O que organizei, acho que en moitas das súas questões indica perfectamente iso. Imagino que as persoas, cando facen este tipo de experiencias, tamén reparan en que, ao final, o importante é ver que, efectivamente, non hai tantas diferenzas e, portanto, chegar a unha posición de reintegracionismo non é unha coisa, moito menos de louco, nin das persoas que están a máxima absolutamente da realidade. Ben, ao contrario, a máxima da realidade é facer unha coisa así. Tanto, há proxectos que van unha linha xa totalmente diferente, que marcan perfectamente esa visión e que na internet teñen un campo magnífico de diseño. Temos a experiencia que está a facer actualmente, se isto correr, que se teñen a caché a página, do da experiencia todos diferentes, todos iguais, na cual participan alumnos de Portugal e de Galicia. Aquí, neste caso, o profesor Bernardo Penalado e unhas persoas está a traballar neste campo e o resultado está sendo realmente fantástico. Ele ten unha turma burela de portugués, no cual está a dar aulas en portugués e porque el galego a los 3 meses sabe más portugués que cualquier español que aprenda 10 años en inglés, prácticamente. Eso es evidente, sabemos todos. A ti voltas a demostrar esas realidades. Un tributo de Portugal que percibe de todo el mundo, sin cualquier problema, a internet. Divulga esto con una facilidad enorme. No hay, al ser un medio mucho más libre, menos controlado, afortunadamente no hay esa presión del director del medio de comunicación, etcétera, etcétera, de ideología dominante. Y aquí podemos ver el tributo de Portugal, el tributo de Galicia, de crianza, de personas nuevas que están a estudiar en este momento esa lengua, que no tienen mayores problemas ni mayores dificultades. Contactan, utilizan ese medio para hacer sociedad, como decía otros, que de una mucha visión de esa virtualidad elevada a realidad a través de internet. Hay muchas otras cosas en las cuales se puede manifestar esto. No voy a parar porque no tengo que contar aquí cuál es el orientacionismo actualmente, cuál es su situación, cosa que decís otro día en Lugo y no sé si adecuadamente. Mas hay muchas otras experiencias en este campo que demuestran esa realidad y que a través de internet se puede constatar. Empresas, el mundo de la cultura, etcétera, etcétera. Mas si colocamos un par de ejemplos, evidentemente, a qué nivel está actualmente el mismo en internet, hombre, si tenemos en cuenta toda internet, no vamos a decir que está nada muy bien, en absoluto. Si tenemos en cuenta la comunidad galega, no digamos que es el que domina, en absoluto. Si tenemos en cuenta la visión diferente de lengua de Galicia, si estamos claros, domina claramente actualmente a visión griega y todo eso. Esas son las realidades, no vamos a engañarnos. Por bien, a vitalidad hay, y mucho, y realmente cada vez hay mucha más, porque internet permite eso. Es un medio, afortunadamente, que no tenemos custos, que puede ter, lanzar cualquier gaceta, cualquier político, cualquier otro tipo de experiencia que tal vez sea necesaria, mas necesita unos apoyos mundialmente económicos y de masa social por detrás que sustente todo eso. En internet no tenemos necesidad. Y a partir de esa tal vez necesidad de correntismo conseguir y está saber aprovecharse, en mi opinión, bastante bien. No totalmente, mas bastante bien. O por caso conocéis, antes, mas além disso hay experiencias en vieiros, en otro tipo de campos, a través de portales no interesantes, en los cuales personas comienzan a dar su visión, a sus opiniones, e utilizan a lengua sin ningún tipo de problema. También, y afortunadamente, comienza a ver eso en un papel. Galicia Hoxe tiene una colaboración de José Ramón Pichel, que hace que es muy interesante, tal vez por en cuanto sea ainda poco representativa, no por él, mas en comparanza con el resto de todo. Mas é unha primeira porta que se está ali. E evidentemente o orientacionismo leva moita vantaxe no respecto diso na internet. E onde se demostra esa vitalidade, como dixente. Non vou colocar moitos exemplos porque estaríamos aquí moito tempo, ainda que trago aí bastantes. Tal vez a comunidade que antes falou o Celso dos blogs da HDC é o máis interesante, mas hai tamén fora dos blogs tamén a vida. Este blog é o portal Galego da Língua, do proxecto do portal Galego da Língua. Y bastante bien. Aquí hablan de centros sociales, etcétera, páginas personales de personas, evidentemente, que comienzan y que no tienen ningún tipo de temor en lanzar esa visión. Y llegan precisamente a personal, y muchos de los comentarios que tienen en esas páginas son precisamente utilizantes de personal no de interesionista. Curiosamente, no tienen cualquier problema para perceber, para ver, etcétera, etcétera. Y sinceramente, imagino que la dignidad que se da é moito maior do que se pensa. Ben? Qual deve ser o trabalho do intersonismo no ámbito na net, é o que me estou a referir eu, em casos concretos, como digo, no futuro? E quais as diretrices? Bom, as diretrices non me atrevería a dizer tanto. Non, penso que em termos gerais o intersonismo tende a aproveitar o meio e tende a trabalhar. E normalmente tende a aproveitar o meio e tende a aproveitarlo con ánimo de información plural e aberta e non só de información no determinado ámbito, mas en todos. Actualmente temos o portal, mas o ideal para min sería, chegamos a experiencia dun vieiros reintegrado, un vieiros que non tivese en vieiros xa ten algún tipo de información nese ámbito, mas sería un portal xeral de noticias moito interesante, porque há xornais en portugués, por mundo, e moito. É certo, podemos entrar aquí en xornais como Pravda, que ten unha versión magnífica, se podéis integrarvos, da información internacional, e todo o mundo de xornais portugueses e brasileiros tamén. Mas claro, necesitamos, moitas veces, conhecer a nosa propia realidade, aquilo que estamos máis próximos. Neste caso, a nivel da Galiza, non temos ainda ese medio, ou cando menos temos a unhas páxinas más, teñen, e son moito boas, e vou presentar aquí unha que, independentemente de eu concordar ou non, con a visión ideológica da páxina, realmente é moito boa e está moito ben feita e ofrece unha información, sobre a miña opinión, magnífica, que a páxina, por exemplo, de primeira vida. Unha páxina actualizada, feita con moita dignidade, está feita en norma gal, magnífica, con noticias constantes, etc. etc. Como isto, a nivel de portaxe de noticias, sería, eu acho que o futuro do rentacionismo na net, e tal vez que sirva de porta a expansión futura dun Nova de Galicia ou dun xornal parecido de tipo papel. Digo porque na net é máis fácil. Okay? No portal o que se fez en seu día, con moito esforzo e con moito traballo, deu un resultado, imagino que óptimamente bom, ou sea, medianamente satisfactorio. Pode ser fácil iso con outro tipo de ámbitos. Necesitamos ter profesionais, na miña opinión, necesitamos ter profesionais. O profesionalismo, acho que conxugar profesionalismo e voluntarismo é o futuro, se queremos realmente ter presença, e presença con força, e presença, como dixe antes, que seja considerada como tal. O sea, como tal, por as propias instituciones. Non? E, além disso, temos de tentar que a língua non seja o centro do debate. Temos de tentar que seja moito transversal. E a miña experiencia demostra que iso dá frutos. Non que automaticamente o pessoal se torne de intervencionista ou teña unha visión xa de lingua diferente aos outros, mas sí que o pessoal non interesa como unha persoa totalmente marginalizada e un louco máis que pretende, ou un esclarecido que pretende dar a súa visión para salvar non sei que máis. Non, en absoluto. Eu vou colocar dous exemplos que teño deste ano a través do blog de Smorga, non do portal, porque xa son moito conhecidos, e claramente son exemplos moito bons e que dan para pensar que realmente temos esta visión, temos moitísimo camiño feito, non? Vamos ver se sei qual é este. Bom, son as mensaxes, vou salvaguardar a felicidade da persoa ou das dúas persoas que enviaron isto, pois as que prefere, mas copiei simplemente a mensaxe interesante, non? Vou ler eu porque a miña idea era que o público participase, mas non vales perceber tudo. Okay? A primeira mensaxe recibía aproximadamente 4 ou 5 meses, quando levaba 2 ou 3 meses con o blog de Smorga, e bom, unha amiga comentou isto, un Víctor, un colega meu, xornalista, por sinal, escreveu un mail que comeza así: Olá, profesor Tufor, en primeiro lugar, meus parabéns, polo decorrer da Smorga e, sobre todo, polo blog. Ten unha moi boa escolla de contidos, calidade en todas as peças, sobre todo as entrevistas, gostei moito da do Portón, e pola dinamo na que se pode converter. Vale, é que ademais de estar moi ben estruturado para a xente que vai como a min de Candlebelt, sei das novidades e é unha página dinámica. Ten unha cintura moito bonita. Bon, carón, cando teña un mensaxe, etc. Como podes ver, a mensaxe é moito distorsivo porque está feito por unha persoa que escreve en libro. E aí non menciona en absoluto a libro. No entanto, se entraron na página de Smorga, veremos que, evidentemente, inmediatamente se ve, vamos a ver se está grabada, inmediatamente se ve qual a lingua, mesmo o a lingua normal, moito limitada, a propia página de Smorga. E o pessoal, como digo, ten unha visión totalmente... Esta persoa é unha visión totalmente boa desta página. Non comentou un absoluto, non deu un comentario a respeito de por que escribíades así, porque el leu en concreto, bom, non teña as entrevistas grabadas, leu a entrevista do Portón, imagino que lerá as outras entrevistas, e lerá todo o que acontece. Imagino, non sei se en outros casos ten acontecido, se en outras cosas que para mí están, que ten recibido este tipo de comentarios. Mas para min este é o camiño, e este é o que demostra que cuanto máis transversal que se o campo da lingua, máis terreno estamos a ver. Non significa que deixemos o debate. Significa que non necesariamente temos que estar todos os días dando con a cabeza na pele. ¿Sí? Iso é moito interesante. Tenho unha segunda mensaxe que ainda máis non sei se ilustrativa a respeito, que tamén fala dos blogs e de como se pode ter unha ferramenta dun blog de unha persoa que é, que non é un autorrentacionista, ben ao contrario, nas minhas conversas con ele manifestou claramente que estaba totalmente contrario, que parecía cualquier tipo de norma de imposición, mas que curiosamente visita a página, lee a página e non fiz ninguna crítica destructiva a respecto da lingua que estaba a utilizar a página ou da norma que estaba a utilizar a página. Bueno, non vamos ver en esa semente, facía simplemente como máis un exemplo desa radiólica histórica. Por tanto, além de tentarmos conseguir medios máis poderosos, medios que den que abranxan moito máis, para ver o portal xa de noticias e o español, acho que debemos tornar no futuro a lingua como moito transversal en todos os campos. E finalmente conseguimos, sería o terceiro, a minha terceira aposta clara, unha abertura institucional. Importante isto, porque realmente debemos de saber onde estamos e con que traballamos, e se algún día conseguimos que as instituciones deixen de considerarnos clandestinos e persoas que estamos a marxen de, o avance será importantísimo. Non necesariamente temos xa de ter o oficialismo absoluto, mas é importantísimo iso. Eu coloco aquí, vou colocar aquí dous exemplos que estén dados neste campo e que realmente son do internacionalismo, e claramente a internet divulga moito ben isto. Non sei o que acontece depois ali, na Cámara Municipal, como estamos escritos, etcétera, etcétera. Mas a través da internet divulgouse e acho que cunha celeridade enorme e con bastante boa resposta. Por exemplo, há aproximadamente un ano, isto colocado outro día en Lugo tamén, se era portada, a Cámara de Corcubión, na altura, acho que gobernada por independentes, agora, acho que a cousa está así, así, sabes, a gobernada por Sodeo o Bloco, colocaba isto en corazón tamén con a Asamblea da Lingua unha versión en galego-portugués. É certo que existe outra versión, mas é moito importante. Reparai que nunha das toda a página ten esa versión duplicada. Reparai que nunha dos textos, neste caso, no, cando se fala do galego, a realidade é que se dá plenamente aberto ao mundo, non? O galego comeza con a frase famosa do Castelao, etc, etc, e depois dá unha serie de explicacións. Sinceramente, podemos copiarlas e enviar e-mails con esta mensaxe para o pessoal abrir os ollos en moitos casos. A serena que vivemos ten mudado moito desde que o galego pasou dun idioma proscrito ao actual estado de oficialidade. Bom, e así continuamente até acabar con que nós, continuadores da mellor tradición galeguista, fala do Consello de Corcubión, apostamos por integrar a lingua no ámbito que lle é propio, a lusofonía ou galegofonía para alguns autores galegos e non galegos, ou a galeguía para o como é, Pepe, sempre me sabe mal, Pepe Terra, sempre digo Pepe Letra, non sei por que Pepe Terra, ok, podes ver que isto é unha cama, é unha, existen 315 nas 4 provincias administrativas da Galicia actualmente, agora existen outras, non tenho máis debate, mas é a única, mas é un primeiro paso, isto há de saber, non existía, agora podemos comenzar a convencer, eu podo colocar isto sempre graças a internet, posiblemente moito pessoal non acreditaría, né? Se vou a qualquer lugar e dar este exemplo, porque isso é impossível. Como vai uma se que está? Pois sempre é certo. Não? E ainda mais, saiu uma notícia muito pouquinho no portal, que imagino que se acompanhasse o portal, tiveste essa oportunidade de lê-la, que realmente a mim chamou muitíssima atenção e abriu um caminho, um pequeno caminho de esperança o que pode ser o futuro. Vamos ver se a tenho gravada, não? Non necesariamente ten que ser esta. É unha esta noticia. O Concello de Santiago e Vía Galego asinan un convenio para promover a grafía portuguesa na Galiza. Acho que isto é bastante significativo e bastante evidente de que o camiño está claro, que non socialmente, especialmente que non se pase de tracolismo, que haxe dificultades, como falaba evidentemente o Celso, e que a situación se xa relativamente crítica, é certo, mas comeza a haber vida e esperanza de curarnos o coma terminal da língua en termos xerais de todo, e tamén acabamos por curar as cicatrices que poden ter ficado. E para acabar preguntan recursos, puntos e fondos. Bom, isto sería enormemente complicado colocar exemplos. O Google, como dice, é o exemplo máis evidente, mas homen, coloquemos tres e eu vou colocar un último audiovisual a través do cual tamén demostraba esa potencialidade que ten internet e a través da qual debemos aproveitar a internet, ¿no? Xa sei que pode haber outros campos, xa sei que ese tamén se tivermos televisões máis ou menos abertas podemos facelo por eso, mas há moitas posibilidades con internet e chegan moitísimas, isto está chegando moitísimas. Por exemplo, e eu aquí estou a utilizar o celular proprietario máis en portugués, non podi ver sin medo nenhum, observo tú, non me perdi nunca. Por exemplo, podemos ver programas de tipo de texto para utilizarlos sin cualquier problema, ¿no? O Open Files é unha desas posibilidades. Digo, como xa veis antes, está pensado isto, pensado para persoas que non teñan moito contacto con isto, non saiban moito a onde ir. Bom, o Open Files é unha ferramenta que inclui un procesador de texto, unha folla de cálculo, unha especie de presentador PowerPoint, o máis básico que é o que normalmente ten todo mundo no seu computador. Plataforma e o pacote correspondente a Files. Pois ten un pacote a Files, de software libre, e que podes conseguir sin cualquier problema en portugués. Instala e destinando. Hai un galego libre tamén. Está o Rus, que non é o Ok, veremos cual ten un grau de dialectalización e cual non ten un grau de dialectalización. O exemplo de antes de Raya Viva vai por ese lado, por ese campo. Temos máis, por exemplo, bom, o navegador que utilizo aquí, o Mozilla Firefox, é tremendo ver que, bom, non sei, ver en moitos lados que vas como persoal e que embora teña a plataforma en español porque instalan automáticamente esa plataforma, etc. Non se sean capaces de instalar unha ferramenta como esta, un almacén de Windows, cualquier software propietario. É moito fácil e o persoal pode comenzar a sentir que a súa lingua non é unha cousa extraña. Tú lees ferramentas e ao principio, se te estás acostumado ou acostumado a leer en español, que todo sea en español, el evento vai chocar. Mas ao cabo de unha semana, dis o chocante ou outro, e comeza a respeitar moito máis toda a língua. Mozilla Firefox non hai problema tamén en conseguirlo en portugués, facer tamén o mesmo experimento que con o anterior. Mas o ámbito do galego, en moitos casos, o galego oficialista, que está chegando aquí. Eu non vou criticar iso. Non sei se teño gravado aquí un programa que hai, que se chama Mancomún, vamos a ver se está gravado. Non está bom. O Mancomún é unha iniciativa lanzada pola Xunta há pouco, non sei se os atrás non teñen máis tarde disto, acho que é a Consellería de Industria, a través da cual se tenta fornecer ferramentas de software libre máis traducidas para galego libre. Non é que este chamado, non vou dizer claramente, non está mal, é un avance, é un primeiro paso. O problema é que en moitos casos as traducciones pois son como son, basense moito en español, en moitos casos, e o peor de todo é que tal vez non ten unha única ligación para portugués, non abre ese campo. Eu acho que aí sería un bon campo, unha boa observación, lanzar esa hipótese aos diseñadores, aos criadores da Xunta, que digan, bom, a por certo, eu concordo plenamente, un humor abre moitos campos, moitas portas, mas non nos isolemos máis, e aproveitamos tamén os recursos, demos a oportunidade de experimentar que o pessoal pode instalar no seu computador este tipo de software e ler en portugués e non de resultar en absoluto extraño. Ok? Mas as posibilidades que ten a internet abren moitísimo máis. O Ramón antes falaba do disco parabólico para recepcionarmos sinal de televisión. Na internet se podemos receber sinal de televisión e podemos ver televisión en portugués. E podemos ver a televisión en portugués pasada para a televisión. Non é relativamente difícil termos isto. E hai moitas páxinas que facen iso. Claro, o galego libre isto ten moito máis difícil de acceso. Porque non vamos ter 18 televisiones, 20. Temos a galega, e afortunadamente modernizou bastante a súa apariencia dun ano para cá. Ter nos seus conteúdos, digo na internet, entre nos conteúdos de programación, que alguns tamén, con todos, moito menos do que a radio, non sei a miña opinión. Mas, evidentemente, o campo é moito máis limitado. Se abrimos os ollos e utilizamos a internet, para vermos que é o que há, podemos ter outras hipóteses, non? E podemos, além disso, comenzar a ter contacto con a fonética, sei que habitualmente non temos ese punto. Vamos ver, eu tenho aquí unha pequena página, que se chama Teletour. Teletour ten, pois, prácticamente de tudo, aspecto de vídeo e audio, radios, etc. E de repente hai de tudo aquí. Non vou dicir quais son os canais máis mas funcionaron bastante. E aí podemos, moita vez, ver a RTI, etc. Non é que a programación se especialmente mellor ou pior, mas podemos, é unha especie de radio elementa e en Madrid son en portugués, en moitos casos. Existen outros, existe de tudo. Aquí podes acceder tamén a outro tipo de canais en cualquier outro tipo de libros. Mas existe a ferramenta, como dicen. Coloco este exemplo, hai máis exemplos. E finalmente, unha das questões máis importantes que a mí me sirvió tamén a internet para comenzar non só a recuperar a miña lingua de crianza, Pois non son embarazos, afortunadamente, ainda ficamos uns cuantos, cada vez menos. Mas a recuperação dessa identidade, a perda dessa vergonha, tem muito a ver com a utilização linguística. No campo no qual, imagino que o Sérgio isto sabrá muito mais do que eu, no campo no qual tu te mexeres, influi muito a hora de utilizar uma palavra ou outra. Mesmo a mim, que faço esforços enormes, em muitos casos, pues, é complexo utilizar perfeitamente, na melhor medida possível, a maior correção que eu sei utilizar a língua, pois possivelmente por essa pressão que existe quando estás a falar com um grupo de 10 pessoas que estão constantemente a falar nisso também. Então a internet ajuda, em muitos casos, a essa recuperação. Começas a ler e diz, ah, assim é como eu dizia quando era pequenino. E ajuda nomeadamente em determinados campos. Eu vou sugerir duas páginas em concreto, embora no portal da Mesa se tenha feito alguma tentativa, se tivesse aqui o professor Fachin, o Valentim, poderia falar dela, que era a questão da farsiologia. Não sei como se diz aqui em bom rollo. Como se diz isso em galego? Bom, pois tem
um bom rollo.
Um bom rollo. Está na onda, ok, muito bom. Mas tu já sabes, muito bom. Mas temos a oportunidade de vermos que é uma hipótese, sabemos como se diz, temos uma solução automática. E não irmos também ao fácil, que é um invento, um bom rollo, quem sabe, fazemos un espiñeirito, ¿no? Bom, pues, hay una página magnífica en internet que no solo vale para español, portugués, español tal, me vale para muchas otras cosas, que o wordreference.com. Es una página gratis, puedes buscar sin cualquier problema. Aquí no vamos a poder utilizar porque no te echan da para más, mas podemos escoger, en fin, cualquier palabra en español y vemos cuál sería su correspondencia. Normalmente esto vale para, en fin, aqueles que temos, os conhecimentos que temos de língua, por influência que temos, pola, en fin, escasa formação que temos a oportunidade de conseguir, que é na escola, que é socialmente, no meio de comunicação, no qual estamos rodeados, e além disso descobrimos que essas referências que nos dá em português são nossas, realmente. Está na onda, mas, e estou hecho polvo, como se diz em galego. Aí colocas polvo, e aparece uma série de...
Estou escangalhado.
Estou?
Estou feito pulpo.
Perfeito. Muito bem. Bom, poderia fazer isso. Eu vou recomendar para isso. O pessoal pode utilizá-lo. E pode utilizá-lo quando realiza textos, quando escreve textos. E há uma frase que diz, como pode a internet ajudar para isso? Grátis, fácil e barato. E além disso, reafirmas a tua visão de língua, porque acabas por descobrir que efectivamente é assim. E se vamos ao campo do pirateo mais absoluto, veremos que temos a opção de vermos também coisas em português. Talvez aqui, tenho de dizer, que não com a visão espanhola, de dobrarmos tudo, né? Que nos dobram tudo, absolutamente tudo, mas sim com uma outra visão de aprendermos a ver cinema e, além disso, lermos cinema corretamente, nas legendas. Em concreto, há uma página que eu sugiro, porque está atualizada muito constantemente, é um blog, na realidade. E aqui podeis conseguir coisas comerciais, mas coisas por vezes também realmente interessantes. Bom, não sei quais são as páginas de arte. Podeis conseguir Doutor da Guerra, um filme muito tão irá que a venda, um documentário bastante interessante a respeito, e muitas outras coisas. E realiza essa descarga com a correspondente legenda em português. E vós podeis verificar a hora de ler, na esmorga temos experimentado em cinema isso. E a verdade é que ninguém saiu nunca das mãos de Xander Luz, percebi nada que disseram aí de que foi o filme, ao contrário. Eu acho que conseguimos um público 20 e 25 pessoas, não muito além, sejamos realistas, mas um público que agora vê uma versão original, a ideia de Xandado, e não assusta, realmente tem de ser dar o prato com tudo o peito mastigado. Ele também mastiga. E finalmente, e acabo, a internet, como dizia, serve também para divulgar determinadas coisas que talvez nós não tenhamos reparado em determinados âmbitos ou não tenhamos ocasião de divulgar com muita mais facilidade. Eu vou colocar aqui um exemplo audiovisual, talvez eu tenha visto, bom, há mais, podíamos colocar o documentário de línguas avançadas, que não sei se viste, mas é magnífico, respeito da língua, que me emitiu a Galega dia 7 de maio. Eu tenho aqui, podemos dizer, mais de 5 minutos, que coloquei um Lugo também, que são realmente, para mim, simplificadores do qual é a realidade atual a respeito de tudo, da língua que se fala, de sempre se tem, de por que uma norma, por que outra, por que se conflito. Mas vamos colocar um exemplo muito mais, como é aleatório, muito mais tal, que o do Gonzo en Telecinco, non sei se conheces o programa que de que, cae quen caír, en español cae a quen caiga, e podemos ver aí un interesante fragmento no cual, aproveitando a difusión a través da net, tal vez alguna persoa que non escribe, simplemente compita, respeito, comece a pensar que efectivamente a lingua pode dar para máis que un ser indígena. Aquí nesta versión trátase de que, bom, vai a Portugal, porque había unha empresa que facía que vendía un produto para unhas dietas, etc, etc. Máis interesante non é iso, non é que sexe en Portugal, mas o interesante é como é o procedimento lingüístico, que lingua emprega o Gonzo, falando por Telecinco, como vai mudando mesmo a súa expresión, a súa limita mía, mas espero que o son se excelentemente agradado. E, além disso, tamén como Telecinco lexendou. Entón, con isto, a cabo, non sei se realmente foi moito interesante esta versión que eu dei, porque é tipo que estaba ya pensada para dar exemplos a persoas que teñen moitas dúbidas, que dúbidan a respecto deste campo, que pensan que isto é unha coisa de establecidos, que non vamos a dar un... Ben ao contrario, que nos situamos a moitos lados, embora a situación da lingua, que pensamos iso, sexa para mí bastante terminada neste momento, mas non só por unha questão da forza que temos dentro de si mesmo, mas en termos xerais. Tivemos antes un exemplo do señor que nos paralizou aquí mesmo, aí a Noemí, porque fala en galego, ¿no? Cuando yo, agora en galego. Está ben, mas é bastante difícil. Entón vamos, non sei se é necesario desligar estas luces, se pode ser.
Pero con quem puedo falar de InfoGest? Eu necesito falar con gente de InfoGest. Isto é InfoGest. A porta para o InfoGest. Como que não pode falar? Aqui para o InfoGest. Não, não é que eu te importo. Eu quero falar. Isto é InfoGest. Ok, eu quero que me devolva o dinheiro deste produto. Conhece aquilo?
Eu não pedi isso.
Não? Não. Vocês distribuem este produto.
Não, não estamos
subimos. Não, não estamos subimos. Pois este produto, não é graça, estás todo o dia cagado. Todo o dia. Tenho que andar com isto. Eu comprei este produto para adelgazar. Não estou cagado, mira. Eu mais gordo que ainda sou mais. Se você conhece a vida, cada um chavo para pedir os dinheiro, não estou contento, dá-me um número de fax. O número de fax de InfoGest em Portugal. Por lo tanto, algo tenho que ver.
Sim, mas eu não me faço.
Pois a atmosfera, a atmosfera. Você pode me devolver o dinheiro?
Claro.
Pode me devolver?
Claro, exatamente.
Então vocês têm a relação com a equipa?
Nós prestamos serviços a um cliente que vende a equipa. Okay. Nós não pedimos nada. Eu sou um cliente, como é você, de equipa. Então você compra o produto e eu presto um serviço. Que é?
Não traz o produto.
Nada mais.
É devolver o dinheiro quando a gente não está contente.
A interesante non é, non é a miña visión aquí, non era verso que é a questón da empresa esa, que faz, que non faz, en fin, da venda dun produto que non sabe para cousa nenhuma, mas a questón lingüística que se dé de como o Gonzo Baraí fala en galego, e vai mudando tamén a súa visión de lingua conforme vai falando. Ele dice, acho que dice InfoGest, primeiramente acaba dicendo InfoGest. É claro que se tivéssemos se non tivéssemos esas barreiras que temos, as cousas serían moito diferentes. En fin, a miña tentativa con isto é demostrar que con internet podemos divulgar este tipo de situaciones que tal vez, e a pesar de que se emiten, de cuando en vez non se sean moito conhecidas, e numeramente non son conhecidas a respecto deste tipo de análise que eu acabo de facer agora aquí, e con o que eu quis transmitir este vídeo. Se quer, depois podemos colocar de línguas cruzadas, 5 minutos, sobre tempo, en todo caso, obrigado, Miguel, por o convite, obrigado a Revolta e a todos vos por estar bastante atentos.